Това, за което искам да проповядвам тази сутрин, е за свръхестествен живот и за силата на молитвата, а в този свръхестествен живот. Елате се с мен в Лука 11 глава, искам да прочетем няколко стиха, няколко 13 стиха, първите 13 стиха на Лука 11 глава. При това обаче, преди да започнем да четем писанията, Лука 11 глава, 1 до 13 стих. Аз вярвам, че ние живеем в време, в което Бог иска да трансформира нашето разбиране за това какво е християнски живот и за това как този живот трябва да бъде живян. Интересното е, че Иво преди малко каза, докато говориш за Господната, докато говориш за Господната трапеза, че нашия християнски живот не е само в неделя, където идваме, издигаме ръцете си, пеем и хвалим Бога, но истинският християнски живот се осъществява от неделя до другата неделя. От понеделник до събота, от понеделник до неделя. Там, където става истинският живот. И аз вярвам, че просто Бог иска да трансформира нашето разбиране за това какво е християнски живот и как този живот трябва да бъде живян. Защото всичко, което се наблюдавам последните години, е, че сме превърнали християнството в една система от религиозна информация. Тоест, ако аз имам много информация библейска, значи човек е супер духовен. Колкото повече информация библейска има, толкова той е по-духовно зрял. Интересното е, че това го няма в Библията. Защото тази информация, която получаваме в неделя сутринта, тя трябва да ни доведе до място на реална лична среща с Исус, до място, където моето общение с Него да стане по-интимно и по-лично, а не просто да си трупам главата информация. Ние живеем в ерата на информациите, на информационните технологии, му казват днес. Едно щракване на мишката и се отваряш цял куп от библейска информация. Може да завършиш библейско образование без да сходил на библейско училище. Защото влезеш в интернет и може да видиш всяка информация. Обаче тази информация, забелязвам, че тя ни води до място, където да имаме тая интимност с Бога. Това, което Соламката казва в Песен на песните, целунеме целувките на устата си, защото любовта ти е по-желателна от виното. Привлечи ме и аз ще тиша след тебе, заведи ме в твоите покои, в място на спалнята, където имаме това интимно общение. Това е информацията, библейското знание, разбиране, откровение, трябва да ни доведе до място на свръхестествена среща, до място, където Исус и аз ще можем да общуваме и да говорим. Дали това ще бъде чрез пророчески сънища, видение, откровение и така нататък, дали ще бъде визуално, но ние имаме нужда от тая лична среща с Бога. И когато аз проповядах предния път, преди няколко седмици, месец, говоря за точно за тая среща. Че имаме нужда от такава свръхестествена среща с Бога. И аз наистина вярвам, че в това време, в което живеем, Бог като че иска да трансформира нашето разбиране за това какво е християнски живот и как той трябва да бъде живян. И вижте, християнството не е система за получаване на религиозна информация. Но християнството е място, начин на живот, в който ние се включваме в едно свръхестествено общение с Бога, едно свръхестествено сливане с Него. Павел казва, че ние имаме един дух с Него. Ние сме един дух с Него в 1 Коринтияни. Които си Исус Христос и казва, те са един дух с Него. Един дух. Не два, един дух. Ние ставаме едно с Него, защото в Него живее Святия Дух и в мене живее Святия Дух. Един и същи дух има в нас и той трябва да ни привлича. Така че християнството не е система, където да получаваме само информация, но това е място, където ние да имаме тая връзка с Него, да имаме това взаимоотношение, общение с Него. Истината е, че за съжаление, ние просто трупаме само информация. И някак си, това е мое наблюдение, може да не съм прав, но ще го кажа, но някак си започваме с превръщане в новозаветни фарисеи, които имаха перфектни знания, но нямаха никакво взаимоотношение с Исус. Смени сте още. Имаха перфектни знания. Знаех от до закона. Обаче нямаха никаква връзка с Исус. И моята голямата болка е тая като на Павел. Павел казва в Галатяни 4:19, дечица мое, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос в вас. Защото моето желание е да видя Христос изобразен в мене първо, след това семейството ми, да го видя изобразен навсякъде, така че като отидеш някъде хората да кажат, айде, вие сте били с Исус. Това, което казаха за апостолите. Така че Павел казва, дечица мои, в Галатяни 4:19, казва, дечица мои, за които съм пак в родилни болки, докле се изобрази Христос в вас. Тая думичка изобразявам или изобрази Христос, тя описва един скулптор, който взема един камък и започва да маха парчетата от този камък, докато се образува някакъв образ. Той вижда образа в главата си, но преди аз да го видя, той трябва да го издява в камъка. И Павел казва, че неговата работа е да... Бива така, че ние сме живи камъни, които се съграждат в духовен дом. И работата на проповедника е да започне да маха парчетата, за да може в човека да се изяви Христос, да бъде изобразен Христос. Така че хората, като ни видят, да могат да видят Христос в нас. С мен сте още. Помните ли, когато Филип каза на Исус, покажи ни отца, и Исус му каза, който е видял мен, е видял отца. Как казваш, ще покажи ми отца? Не вярваш ли, че аз съм в отца, отец е в мене? С мен сте още. Бива така, че Христос е в нас. Ние може да кажем това, което Исус каза за отца. Не вярваш ли, че отец е в мен и аз съм в отца? Ние можем да кажем също. Не вярваш, че Христос е в мен и Христос? Смели сте? Защото Христос е в нас. Римляни 8:1 казва, ако вие сте в Христос, Римляни 8:10 казва, Христос в вас. 8:1 казва, ние сме в Христос, 8:10 казва, Христос в вас. Наш християнски живот трябва да бъде така връзка, взаимоотношение, общение, разговор, диалог. Иво каза, да слушаме Божия глас. Да слушаме. Но слушането на Божия глас носи живот. Исус каза, думите, които ви говоря, дух са и живот са. Защото когато слушаш Божия глас, той носи живот към тебе. Защото думите са като контейнери, които носят определено съдържание. Дали ще донесат изцеление, дали ще донесат освобождение, дали ще донесат благословение, дали ще донесат взаимоотношение и така нататък. Псалом 107:20 казва, изпращам словото си и ги изцелявам. Думите, които той изпраща към нас, те носят някакъв заряд, някаква сила, някакво влияние вътре в нас и те оказват своето въздействие в нас. Така че когато ние слушаме думите на Бога, той вкарва живот вътре в нас. И ако ние не смеем, ако не умеем да слушаме Божия глас, няма как живота да се влее вътре в нас. Смеете сте още. Иво го каза, който има охо, нека слуша какво Духът говори към църквата. И когато Духът говори към църквата, той вкарва живот. И ако аз не умея да чуя Божия глас, няма как живота да влезе вътре в мене. Исус каза, Йоан каза в Евангелието на Йоан 1 глава стих 3, казва, че в него беше живота, и живота всъщност 4. В Словото беше живота, и живота беше светлина на света. В Словото е живота. Когато аз чета Словото, аз слушам Божия глас, какво той има да ми говори. Малко се отклоних, май доста се отклоних. Но когато слушам Словото, когато чета Словото, аз слушам какво Господ ми говори. Не знам дали съм го обяснявал тук, обаче всъщност общението, има разлика между взаимоотношение и общение, няма да го обяснявам сега, обаче общението е разговор, диалог, комуникация. И има, едно общение се осъществява чрез думи. Аз говоря думи, след това другия човек говори думи в разговора. И тия думи са комуникацията между нас. Сега, Бог Отец, Бог, изобщо Бог не е само Отец, Той говори към нас и Неговите думи са записани в книгата, наречена Библия. И когато аз чета тая Библия, аз не чета просто някакъв религиозен текст, аз чета онова, което Бог Отец или Бог говори към моето сърце. И Святия Дух изявява онова, което Бог е говорил в Словото в моето сърце. И Той прави това Слово да бъде живо. Така че аз като чета Словото, аз слушам онова, което Бог говори към мене. Смели сте още? Така че когато приемаме Словото, ние можем да чуем Неговия глас, какво Той има да ни говори за днешния ден. Но християнството е... Това взаимоотношение, това общение с Бога. И християнски живот трябва да бъде точно това, живот. Тоест да има практическа насоченост, да има опитности и преживяване с Бога. Не само религиозна информация. Вижте, аз обичам библейските училища, обичам да преподавам, да получавам Слово, наслаждавам се от това нещо, обичам да стоя в Словото. Обаче, нека ви кажа нещо. Бог не ни даде една книга и да каже, вижте, какво правите се от тук нататък. Исус каже, ще ви изпратя Духа си. И ние имаме нужда от писанието, не ме разберете погрешно, имаме нужда от писанието. Но някак си сме забрали като за духа и за преживяването с духа. Но християнски живот, опитности и преживяване. Знаете, че голям процент от Библията е написана в резултат на опитности и преживявания. Моисей беше на планината, беше в присъствието на Бога, славата беше върху, отразяваше славата на Бога, говореше с Бога лице в лице, както човек говори с приятел си, написа 5 от книгите на Библията. Павел срещна Исус по пътя за Дамас, Исус му се откри, след това отиде в Тарс, там стоя дълго време, изучаваше писанията, Бог каза ми говори, в Галатяни първа казва, благоволи Бог да открие сина си в мене, за да го проповядвам. Павел имаше ти опитности и преживявания, писа голяма част от Новия Завет, голяма част от Библията е написана в резултат на опитности и преживявания. И вижте, ако ние премахнем опитности и преживяването от нашия християнски живот, ние превръщаме нашия живот в фарисейщина. Смели сте още? В религиозна информация. И някак си сме започнали да мислиме, че религиозната ви информация е равна на духовна зрялост. Обаче Павел казва, вижте в Филипяни 3-8 стих, Павел казва, всичко считам за измен, само Христос да придобия. Елате с мен Филипяни 3 глава, преди да отидем в това. Иска да сложа едно въведение, но малко се подклоних. Филипяни 3 глава. Вижте 8 стих. Всичко каза, считам като загуба, заради това превъзходно нещо, познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко, считам всичко за име само Христос да придобия. Не забравяйте, че това да познае Христос за Павел не беше теория, не беше информация. Това беше лична опитност и преживяване с него. Смели сте? И след това той казва, да се намери в него, без да имам за своя правда, оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра Христос, т.е. правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да познае него, силата на неговото възкресение и общение в неговите страдания, ставайки се образуван със смъртта му. И сега в 14 стих, вижте го казва, в 15. И той, ние, които сме зрели, нека да мислим по този начин. Ние, които сме зрели, как мислиш и зрели човек Павел? Той мислеше да познава Христос и това познаване не беше просто информация, това познаване беше дълбока опитност и преживяване с Бога. Помните ли Иоанн, апостол Иоанн, първото послание на Иоанна? Той казва така, това, което беше от начало. Цитирам друг пасаж. Иоанн, първата глава. Започна да цитирам друг пасаж. Първото послание на Иоанна, първа глава. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме, и ръцете ни попипаха за словото на живота, това е което ви говорим. Вижте, негото говоре, негото проповядване идваше от опитности и преживяване. Чухме, видяхме, пипнахме. Не знам защо нашето християнство в последните години се е изместило, вижте, не критикувам никой, не искам да критикувам, просто казвам мое наблюдение, се е изместило от това да имаме опитности и преживяване с Бога към това да имаме библейска информация. Което е хубаво, ние трябва да имаме библейска информация. Трябва да растеме в знание и в разбиране и в откровение. Обаче това откровение трябва да ме доведе до място, където имам опитности и преживяване с Бога. Да имам неговата сила, неговата слава, да видя небето отворено, да имам тези опитности и преживяване. Ранната църква не се занимаваше с теории, ранната църква се занимаваше с действието на Святия Дух, отворете Деяния на апостолите и навсякъде беше свръхестествено. И той е свръхестествен живот. Аз искам той да се завърне обратно в църквата. Обаче Библията казва, писанието ни казва, че когато Бог създаваше небето и земята, той изговори слово. И преди да изговори словото, нищо не стана. Библията казва, че Святия Дух се движеше над бездната, но нищо не правеше. Той се движеше, но нищо не твореше. Но в момента, в който словото излезе, Святия Дух взе това слово и започна да твори неща, създавайки от хаоса съвършен ред. И Библията ни казва в Евреи 11:3, че ние с вяра разбираме, че световете бяха създадени чрез Божието Слово. Световете бяха създадени чрез Словото. Нищо не е станало без Словото. Йоан 1:3 казва, нищо не е станало без Словото, всичко, което е станало чрез Словото и без Словото не е станало нищо това, което е станало. Така че ако искаме свръхестествен живот, ние трябва да говорим за това нещо. Трябва да проповядваме за това нещо, защото вярата за тия неща идва от слушане. Римляни 10:17. Вярата идва от слушане. Така че ние говорим за тия неща, да събудим вяра и да се върнем към моден начин на живот, който живееха в ранната църква. То е свръхестествен, мощен, чудотворен живот. Християнският живот е връзка между небето и земята. То не е просто теория, не е просто някаква богословска теория. Тя е връзка между небето и земята. Исус каза в Матея 6 глава 9 и 10 стих. А вие се молите така, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Ако отворите 9 и 10 стих и си почертаете този израз, нека да дойде небето на земята. Нашия живот християнски трябва да бъде връзка между небето и земята. Той не, тая небесна реалност трябва да бъде освободена в земната действителност, така че всичко да бъде променено. Тая небесна реалност, изцелението, което е необходимо, чудесата и знамението, освобождението, благословенията, финансовия просперитет от небето трябва да се излее в нашия живот. И Исаия си молеше и казва, о Боже, да би раздрал небето и да би слязал на земята. И ние знаем, че той говореше за идването на Исус. Исус дойде, бил така, че той отвори небесата в Евреи и ни даде достъп до Бог Отец. Обаче сега ние се молим, о Боже, разтвори небесата и нека Святите Дух отново да ни изпълни, така както беше в деня на Петдесетница, изпълнен със силата на Свято. Предния път говорихме за молитвата в деня на 4 глава. Когато апостолите се молеха и място се разтресе, всички се изпълниха със Святия Дух, издързо сговореха Божието Слово и тая молитва, знаете, беше отговорена в Деяния 5 глава, когато Петър минаваше и само сянката му изцеляваше. И вижте, аз вярвам, че нашия живот трябва да бъде свръхестествен живот, И моя попнеш е да се предвижим на това място като личности, а и като църква, а и като нация, като народ. Вижте, Бог не е проектирал църквата да бъде място за слушане на едночасова библейска лекция, лекция на библейска тематика, и всички да се записваме в нейните тази, като вече никой не пише. И да се отидем вкъщи и това вече е всичкото. Нашия начин на живот трябва да бъде всеки ден в седмицата. Може да изглежда малко рязък днес, съжалявам за това, обаче ще ви задам и някои въпроси. Как започва вашия ден? Йоан 1:1 казва, в началото беше Словото и Словото беше от Бога, не така? В началото беше Словото и Словото беше от Бога. В началото, думата начало е архи. Архи, оттам идва архиепископ, първ по степен на важност. И Библията казва, че в началото, т.е. първо по степен на важност в моя ден е Словото на Бога. Как започва моя ден? А какво ще кажете за молитвата? Ива проповяда преди малко за това да изпитаме сърцето си. Но когато го изпитваме, не е приятно. Бог е проектирал християнския живот да бъде приключение, да бъде място на свръхестествена реалност, да бъде място, където нашите взаимоотношения ще стигнат на едно по-високо, всъщност по-близко ниво с Него, където можем да говорим с Него, да общуваме с Него, да виждаме лицето Му, да слушаме гласа Му. Вижте в Матия 14:14, ако имате Библии. Вижте, Бог иска да влезе реално в живота ни, да се докосне до нас, да донесе изцеление, освобождение, снабдяване. И вижте Матия 14:14. И той става дума за Исус. И той като излезе, видя едно голямо множество, смили се за тях и изцели болните. Исус каза, като излезе, видя голямо множество, смили се за тях и изцели болните. Една препратка ще направя. Помните ли, когато Исус възкръсна в Йоан 20 глас, се яви на учениците си и им каза, както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Както Отец изпрати мен, така и аз изпращам вас. Първо Петро 2:21 ни казва, че Христос ни остави пример да посъдим по неговите стъпки. С други думи, това, което пише в Евангелието за Исус, е пример за нашия живот. Не така. Вижте какво каза Исус. Той като излезе, видя голямо множество, смили се за тях и цели болните. Исус е същия, казваме днес, като беше вчера. Днес той го прави същото нещо. Вижте, видя множествата, като ги видя, това задвижи неговата мило състрадание в сърцето му, а това задвижи неговата ръце да ги изцели. Ако отворите малко по-напред, от 1 до 12 стих на Матей 14 глава, ще видите, че цар Ирод обезглави Йоан Кръстител на едно пиршество, на един голям, един пир. И той си беше цар, цар, който уби, цар на смъртта. Обаче Библията, вижте, след това се показва Исус като цар на милостта и на състраданието. Прави една аналогия, едно сравнение между цар Ирод, който беше цар на смъртта и на убийството, и цар Исус, който е цар на състраданието и на милостта. И ако погледнете малко по-нататък в Матия 14 глава, там е историята с когато Исус окрути нахрани гладните, окрути бурята, многото множества дойдоха при него и той ги изцели. Той буквално показа, че той е друг цар, от друго измерение. Цар, който не идва да наказва и да убива, но цар, който идва да покаже милост и състрадание. Много хора казват, Бог ме наказва, Бог наказва. Нека да кажем, Бог не наказва. Наказанието, което ние заслужаваме, падна върху Исус Христос на кръста. Смели сте? Има един стих в Еврей, където казва, че Бог наказва ние, които обичам. Но думата там за наказание е за дисциплиниране. В български език няма разлика между наказание и дисциплиниране. Ние като искаме да дисциплинирате децата си, ги наказвате. Но наказанието е да произнесеш присъда и да поемеш отговорност за тая присъда. С други думи, един престъпник нарушава закона, той е наказан, отива в затвора. Това е, няма милост. Но наказанието, което ние заслужавахме, падна върху Исус Христос, така че ние сме освободени от това наказание. Смели сме? Но има тая дисциплина и там думичката в гръцки е за дисциплиниране. Тоест тя променя поведението ти, а не те наказва. Наказанието да произнесе присъда и да поемеш да изтърпиш наказанието си. Но наказанието, което ние заслужаваме, падна върху Исус Христос на кръста. Смели сте още? Питам, защото не мога да разбера по реакциите. Влади се сменя в Исаия 54 глава 9-10 стих. Вижте какво казвам. Невероятен стих. Невероятен стихове. Исаия 54. Това е само въведението, просто аз не съм стигнал до това, което искам да говоря. 9. Бог каза на чрез Исаия на народа: за мен това е като новите води, понеже, както се закле, слушайте внимателно, че новите води не ще наводят вече земята, така се закле, че вече няма означава няма, Бог го казва, няма да се разлива на тебе, нито да те смъмря. Не да те накажа, няма да те смъмря. Ако и да изчезнат планети и да се поместят хълмовете, пак моята благост, моята милост, моята благодат няма да се оттегли от тебе и заветът ми на мир няма да се помести, казва Господ, който ти показва милост. И той говори за новия завет, за кръстя, защото след кръста много неща се промениха. Защото наказанието, което аз заслужавам, падна върху Исус Христос на кръста. Дисциплинирани на Бог, естествено, но не и чрез болести. Не и чрез болести. Диане 10.38. Бог помаза Исус Христос от Назарет със Святи Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола. Да изцелява всички? Какво? Отворете Диане 10.38. Диане 10.38. Искам да го видите този стих. Петър, говорейки в дома на Корнили, каза: Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святи Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетявани от дявола. Забелязвате, че болестта е огнетяване от дявола и Бог не използва болестта да дисциплинира, не използва болестта да накаже. Това е нещо огнетяване от дявола. Исус навсякъде ходеше и изцеляваше хората. Той изявяваше свръхестествената си сила, като изцеляваше и освобождаваше, за да им покаже любовта си, милостта си и състраданието си. Матея 14:14, невероятен стих, който четахме преди малко. Той видя множествата, смили се за тях и изцели болните им. Вярвам, че просто нашия живот трябва да бъде такава свръхестествена опитност и преживяване, защото ние като хора имаме нужда от неговата изцелителна сила, а и тая нация има нужда от изцелителната сила на Бога. Едно нещо, което е изключително важно за мен е, че Павел казва в 1 Коринтияни 2 глава, в 1 до 4 стих, че когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорен да изявя Божията тайна, защото не исках да знае нищо друго, освен Исус Христос и то растам. И казва: моето проповядване не беше с убедителните думи на човешката мъдрост, но беше с доказателство от дух и от сила. Проповядването на Павел беше с доказателство от дух и от сила. Негото не беше мъдрост, не беше разум, не беше просто интелектуално, не беше интелекта му. Той беше много интелигентен, много образован, много перфектен в това отношение. Но той каза: моето проповядване не беше по този начин. Моето проповядване беше със Свят Дух и със сила. Елате в Римляни 15:19. Вижте нещо в Римляни 15:19. Римляни 15:19. От 18. Павел казва: не бих се осмелил да говоря за нещо друго, освен това, което Исус е извършил чрез мен за привеждане езичниците в покорство на вярата, чрез моето слово и дело, с силата на знамения чудеса, с силата на Святи Дух Божий, така, защото те осъдим околности дори до Илирик, напълно съм проповядвал Христовото благовестие. Павел казва, че той напълно е проповядвал Христовото благовестие с силата на знамения чудеса. Ние имаме нужда от чудеса и знамения, имаме нужда от силата на Бога в нашия живот. Нека ти покажа още нещо. Исус казва в Матия 6:33: първо търсете Божието царство и неговата правда и всичко останало ще ви се прибави. Не така? Въпрос: кой е Божието царство? Как се молим за нищо, ако не знаем какво е то? Какво е то? Кой е Божието царство? Това има много ясно определение. 1 Коринтияни 4:20 каза: Божието царство не се състои в думи, а в сила. И какво каза Исус? Търсете първо Божието царство, а Павел каза, че то е сила. Ние търсим първо Божието царство, какво търсим? Търсим неговата сила. И неговата сила снабдява всички ни нужди. Смели сте? Търсете Божието царство, всичко останало ще ви се прибави. Като търсиш неговата сила, като аз съм зависим от неговата сила, неговата сила снабдява всичко необходимо за живота ми. Павел казва в Филипяни 4:19: а мой Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Исус Христос. Всяка нужда. Независимо дали е духовна, душевна, физическа, материална, социална, професионална, семейна, служението, всяка една нужда той е снабдял. Неговата сила е снабдяла. Думичката сила в 1 Коринтян 4:20, където казва, че Божието царство не се състои от думи, а в сила, е същата от Диана 1:8. Дунамис. Свръхестествената сила на Святия, която идва да променя ситуациите и обстоятелства. Същата сила на Святия, която сътвори света. Същата сила. Е тая, която ние търсим и която променя нещата. Исус каза: молете се, Божието царство да дойде на земята, Матей 6:9-10 стих. Молете се небесното, Божието царство да дойде на земята. Божието царство е неговата сила, неговата правда, неговата мир, неговата радост да дойдат на земята. И когато те дойдат, депресия, безнадежност се отива, болестта се отива, смъртта се отива, защото просто идва изцелението, идва божествено здраве. Псалм 91, много цитиран последните месеци, година, две. Но накрая той казва, онези, които са положили в мене любовта си, аз ще им покажа спасението, което върша и ще ги наситя с дългодействие. Християнският живот не е просто теория, а е свръхестествена реалност. Свръхестествена реалност. Има някои неща, които започна да забелязвам, когато започна да изучавам тая тема от години, на свръхестествения живот, защото, вижте, аз наистина очаквам просто славата на Бога да се излее. Моя купнеш, Сергей даже пееше за славата да дойде да се излее. И когато се молим в това си на молитва, ние се молим с тая слава да се излее. Аз наистина очаквам славата на Бога да се излее. И чудеса и знамения започва да се случва, защото ще ви покажа нещо. Едно чудо извършено от Бога, скоро повече от 10 000 пророци взети заедно. Иоанн казва в Иоанн 20 глава, накрая на 30-31 стих, той казва, че има много чудеса, които Исус извърши, но не са записани в тая книга. Тие, които са записани, са записани, за да може да повярват, че Исус е Христос и като вярвате в Него, да имате вечен живот. Тоест, чудесата и знаменията по някакъв начин ни отварят очите да може да видим в областта на духа и на вечността и да можем да приемем този вечен живот, който е необходим за нас. Нямам предвид вечността, нашето спасение в вечността става чрез вяра в Исус Христос, не ме разберете погрешно. Но вечният живот не се съдържа само в едно съществуване в вечността, а вечният живот започва от момента на моето новорождение, в силата, чудесата, знаменията на Бога, в свръхестествените проявления. Целият живот на Исус беше изпълнен със свръхестествени опитности и преживявания. И забележете нещо, той използва със свръхестествени опитности и преживявания, за да благославя хората, а не за да благославя себе си. Той направи хляб, разчупи хляб и раздаде на храни глади, но никой не прави хляб за себе си. Накара Петър да хвърли въдеца в морето и изкара рибата с пътира за храма, но никой не хвърли рибата да въдеца или мрежа да изкара риби за себе си. Да изкара от молитва от сата за себе си. Той го прави, че се благославя другите. Вижте, когато Бог ни облече с сила, т.е. да може да благославяме другите хора. А другите ще благославят нас и така сме зависими един от друг. Има някои фактори, които аз забелязах, които са необходими, като че ли да се освободи силата на Бога. Едно от нещата беше Словото на Бога. Аз го казвам, Евреи 11:3 се казва, че с вяра разбираме, че световете бяха създадени с Божието Слово. Създание, имаше творческа сила в Словото на Бога. В Псалм 119:50 казва, че това е моето отека в скръпта ми, че Словото ти ме съживява. Имаше съживителна сила. Когато чете Словото, колко да си депресиран и отчаян, когато чете Словото, то вкарва в тебе живот и то те освобождава. Което как не мога да чета, не мисля, че те. Няма как да стане по друг начин. Словото казва в Псалм 107:20, Бог изпраща Словото си и на изцелява. В Него е живота. Така че Словото по някакъв начин, когато ние го приемаме, освобождава Божията свръхестествена сила да действа в нашия живот и чрез нашия живот към другите хора. Исус каза, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излезе от Божиите уста. Тук пак има нужда от слушане, защото когато Словото на Бога излезе от Неговите уста, трябва да има уши, които да го чуе. Така че Словото е изключително важно, ако искаме да ходим свръхестествения живот на Бога. Той няма да го направи, ако ние не влезем в Словото на Бога. Между аз съм забелязал от църковната история, когато чета за съжаление, че почти всяка една реформация, съжаление, не почти всяка една, всяка една реформация, всяко едно съжаление е дошло, когато е възстановено Словото. И няма предвид получаване на библейска информация. А говоря, когато оне купнеш да влезеш в Словото и да четеш за самото Слово, да четеш като начин на взаимоотношение, на общение с Бога, а не за придобиване на информация. Като Словото стане врата, през която ти влизаш в света на Бога, където ти имаш тая лична среща с Него. Словото трябва да стане като най-горяща капина, в която Моисей видя Бога и говориш с Него. Словото трябва да стане като тая планина, на която Моисей видя Господа, говориш с Него лице в лице, както човек говори с приятели си и след това се отразяваше славата му към народа. Словото трябва да стане като тая планина на преображението, на която Исус се преобрази, Когато ти влезеш в Словото, тия опитности и преживявания с Бога започва да станат реалност. Започва да имаш пророчески сънища, видения, откровения и стъпления, защото Словото много освобождава тия неща в нашия живот. С мен е страшно. Без Словото няма да стане нищо от това. Колкото да го искаме, няма да стане. Бог не отговаря просто само на мъртвите, той отговаря на Словото. Но Словото с молитвата върши резултат. Защото Словото по безмолитва ще ни превърнем в фарисеи, в религиозни хора. Вече трябва да вървят ръка за ръка, Словото и молитвата. Така че, един друг фактор, който определя той е живота в свърх, естественото и молитвата. Точно с това искам да говоря тази сутрин. Той е един, това само да. Молитвата. Защото молитвата е изключително важна в нашия живот като християни. Елате с мен сега в Лука 11 глава. Искам да прочета тия пасажи. Лука 11 глава. И когато Исус се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както Йоан е научил своите ученици. А той им каза: когато си молите, думайте: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Давай ни всеки ден ежедневния ни хляб. И прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник. И не ни въвежди в изкушение, но избави ни от лукавия. И каза им: ако някой от вас има приятел, отиде при него посред нощ и му каже: приятелю, дай ми назаем 3 хляба, понеже един мой приятел дойде от дома от път и няма какво да сложа пред него. И ако той отвътре в отговор рече: не ме безпокой, вратата е вече заключена, децата ми са смени на легло, не мога да стана да ти дам, казвам ви, че даже ако не стане да му даде, защото ми е приятел, то поради неговата настойничество ще стане, ще даде колкото му трябва. И аз ви казвам, искате ще ви се даде, търсете ще намерите, хлопайте ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира, и на онзи, който хлопва, ще се отвори. И кой е оня баща между вас, който ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, на место риба ще му даде змия, или ако поиска яйце, ще му даде скорпион. И той: ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесното те ще даде святото на ние, които искат от него. Тая част от Лука 11, от 1 до 13 стих, аз се наричам поучението на Исус за молитвата. Понеже учениците чуха как Исус се молеше и казаха: Господи, научи ни да се молим по същия начин. И той започна да ги учи на тая молитва. И в тая част от писанието има 3 отделни урока, които аз няма да ги запускам сега подробно ги получавам, но вижте в 2 до 4 стих е те наречената Господна молитва, която искам да разгледам след малко. След това, там да видам стиховете. От 5 до 8 стих Исус ни дава едни принципи на молитвата. Точно, ясно, конкретна молитва. Няма да имаме време да говорим за това нещо. И следва третата част на този урок, искате и търсете от 9 до 13 стих. Искате и търсете и копите. Но искам да видим днеска само Господната молитва от 2 до 4 стих. Понеже наистина вярвам, че молитвата отключва небесната реалност на земята. И ще го покажа малко с библейски примери. Как когато ние се молиме, моето съзнание е такова, че когато ние се молиме, ние заставаме пред престола на Бога и Бог отваря небето за нас във времето на молитва и той започва да освобождава неща. Дали ги виждам или не ме интересува, аз знам, че те станат там. Библията казва в първото послание на Йоанна, 5:14-15, че увереността, която имаме спрямо Бога е това, че когато ние се молиме според Неговата воля, той ни слуша. Когато ти се молиш, Бог те слуша. И той казва, и като знае, че не слуша, знае, че получаваме това, което сме попросили. Когато ти се молиш, Бог те слуша. И когато знаеш, че те слуша, ти получаваш това, за което си го помолил. Може да отнеми време в материалния свят да се прояви, но ти си го получил от духовния свят. И аз ще живея с тази идея, че съм го получил, независимо колко време ще му отнеме на това време да се прояви в материалния свят. Тук опира вече и вярата, да се довериш на Бога и да вярваш. Но вижте нещо много интересно в първи стих. В първи стих вижте какво казаха. Когато Исус се молеше на едно място, Като престана, един от ученици му каза: Господи, научи ме да се молим, както Йоан е научил своите ученици. Забелязвате, че първото нещо, което се вижда, е, че молитвата се учи. Научи ни да се молим. Не забравяйте, че това бяха евреи, които имаха специални часове за молитва в храма или в скинията. Ако се спомните в Деяния 3 глава, в първи стих, бил така, че Петър и Йоан отиваха в 10-ти часа на молитвата в храма. Те имаха определено време за молитва. Те знаеха как да се молят още от малки деца. Те ходяха всяка събота в синагогата, знаеха да четат писанията, можеха да се молят. Те не бяха хора неграмотни, както ни разбираме днес неграмотни. Но те знаеха как да се молят. И въпреки това, като чуха Исус как се моли, казаха: Господи, научи ни ние да се молим по същия начин. Молитвата е нещо, което се учи. И когато моя молитва в живот започне да спада, аз съм започнал в писанието да изучавам молитвата. Защото знам, че писанието, словото, ще освободи сила в моя молитвен живот и ще задвижи моята молитва. Но ако няма слово, няма какво да задвижи молитвата. И тогава чакам да дойде духа на молитва, който никога не идва. За да идем, чакаме кефа на молитва. Да ми дойде кеф за молитвата. Това е моя молитва. Ако днес съм на кеф, ще се моля. Ако не съм на кеф, няма съм молитва. Но когато Словото започне да вкарва в тебе, една скоба ще отвори. Исус каза в Йоан 8:32, ще познаете истината, и истината, която познавате, ще ви направи свободни. Не истината сама по себе си. Ще познаете истината, и та истина, която познавате, ще ви направи свободни. Ако аз съм вързан в молитва, истината, която е Словото, Йоан 17:11, Исус каза: Твоето Слово е истина. Истината, която е Словото, познавайки истината на Словото, това ме прави свободен. Ако съм вързан в молитва, изучавайки писанията, учайки за молитвата, това ме прави свободен да се моля. И до помазание за молитва, когато аз започна да изучавам писанието в областта на молитвата. Ако е в нещо друго си вързан, ако е в болест, започнеш да изучаваш писанието за болестта. Слушаш, не за болестта, за изцелението. Няма какво да изучавам за болестта. За изцелението. И започна да слушам послание за изцеление, за да може изцелението да започне да работи, защото вярата ми идва, че слушам на Словото, а нищо не става без вяра. Първото нещо, което беше, трябва да разбере, че молитвата е нещо, което се учи. Второто нещо, което виждам още в пръсти, е, че самите ученици чуха как Исус се молеше, като го чуха, казва: Господи, научи им да се молим. С други думи, трябва да сме около хора, които знаят как да се молят. Защото това те запалва по някакъв начин, ти самия да започнеш да се молиш. И нека да отвориш една скоба. Молитвата не е дадена, за да казваш на дявола какво да не прави, а да кажеш на Бог какво искаш да направи. В молитва, никъде сте видели Исус да говори на дявола в молитва? Нямаше такова нещо. Исус да казва на дявола: излез, на дявол ти излез, стана, махни се, иди си. Никой не се молиш. На Бога за да ги ме размахнете. Имаш Исус каза: дава ми власт да настъпвате на змии, скорпиони, власт на цялата сила на врага. Но молитвата е моята връзка, моята комуникация между Бога и мен. И знаете, че има 10 вида молитва. Молитвата на благодарение, кланение, поклонение, молитвата на молба, на искане, на прошение, молитвата на ходатайство, молитвата на духовни езици, молитвата на духовно воюване, така когато беше при Моисей. Но тая молитва за духовно воюване не е да гониме Сатана, а да устояваме в победата, която вече е спечелена. Не искам да влизам в духовното воюване, но ако погледнете в Ефесяни 6 глава, се казва да устоите в злия ден, а не да победите в злия ден. Има голяма разлика. Ти устояваш победата, която вече ти е дадена. Коринтияни 15:57 казва: благодаря на Бога, който ми дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Победата вече ми е дадена. Няма нужда да я спечелвам. Тя ми е дадена. 2 Коринтияни 2:14 казва, че благодаря на Бога, който ни води в победоносно шествие, като на всяко място заявява благоуханието на познанието на Христос чрез мене. Бог ни води в победоносно шествие. Сатана идва и казва: ти не си спечелил битката, сега воюваш с мене. Какво да воювам, ти си победен? Може да правиш измами, ама си победен. Евреи 2:14 казва, че Исус го унищожи на кръста. Колосяни 2:14-15 казва, че Христос на кръста обезоръжи Сатана и го отнема властта. Така че, когато сме около хора, които се молят, някакси това, които знаят как да се молят, някакси това запалва твоя молитвен живот, както беше при Исус и учениците. Другото нещо, което се вижда в първи стих още, на Лука 11 глава, че учениците само веднъж през цялото си служение с Исус, през целия си живот с Исус, 3 години и половина на земята, само веднъж искаха Исус да ги научи на нещо. И то беше как да се молят. Не как да проповядат, не как да евангелизират, не как да правят маркетинг, и реклама за евангелизациите, как да разлепят брошурки, Той иска да ги научи как да се моля, така че като се моля да получават отговори. Аз искам някой да ме научи как като се моля да получавам отговори. Не искам просто молитвата ми да бъде религиозно упражнение. И просто да се гледам часа. Вижте, аз наистина вярвам, че ние сме призвани да се молим поне един час на ден, но това е мое вярване. И мога да го докажа с писанието, но не искам да го ставам като норма. Обаче не искам просто нашия фокус да бъде върху времето прекарано в молитва, а върху отговора от Бога във времето на молитва. Смели сте? Защото какъв смисъл е да прекарам един час в молитва, ако не очаквам да получа отговор от Бога в молитва? Но много от молитвите, които ги правим, за съжаление, са просто времева, всъщност се фокусираме върху времевата граница, т.е. времето един час, а не върху това да имам лична среща с Бога. А молитвата ми е да имам лична среща с Него, при която аз да му кажа от това, което ми е в сърцето, като го почитам, обичам, благославям, хваля го, покланям се и след това да му кажа от това, което ми е в сърцето, какво имам нужда от Него, от Негото такова. Така че молитвата ми е тая връзка с Бога. И другото нещо, което се вижда още в първи стих, е, че учениците бяха готови да приемат поучение относно молитвата. Те казват на учени да се молим, Исус почне да ги учи. И те бяха готови да приемат поучението за молитвата. Това, което аз забелязвам днес, е, че хората казват, нямаме нужда от поучение, имаме нужда от молитва. И обикновено хората, които казват, никак не се молят. Но имаме нужда от поучение, трябва да се научим да приемаме поучение за молитвата, за да може нашия молитвен живот да бъде освежен. Дали ще бъде чрез книги, дали ще бъде когато пастора говори за молитвата, но ние трябва да слушаме поучение за молитвата, слово за молитвата, за да може нашия молитвен живот да бъде променен, да бъде трансформиран. И това да стане част от нашето ежедневие, а не седмична програма, веднъж в седмица. Така че, молитвата, учениците явно разбраха, че молитвата е жизненно важна за техния живот, за тяхното служение, за свръхестествения живот, за свръхестествените опитности и преживявания. Нека да покажа нещо още. Когато Исус Христос беше на реката Йордан, в Лука 3 глава, то само в Лука го пише това нещо, когато беше на реката Йордан, той се молеше. И когато се молеше, небето се отвори, сякаш дойде в образа на гроб и той чу Божия глас, който каза, ти си моят възлюбен син, който е моето благоволение и така нататък. Искам да видите нещо. Когато Исус се молеше, това го пише само в Лука. Понеже Евангелието на Лука представя Исус като човешкия син. И като човешкия син той беше зависим от молитвата. И в Евангелието на Лука може да видим много причи за молитвата, които в другите Евангелия ги няма. Дори когато Исус беше на планината на Преображението, Лука се казва, че той се молеше. Когато избираше 12-те, той казва, че прекара цяла нощ в молитва. Това е Лука 6:12. И на реката Йордан, когато беше кръстен, Исус се молеше. И когато се молеше, небето се отвори. Имаше свръхестествено опитност. Небето се отвори. Молитвата му доведе до място на свръхестествени преживявания. Ако моята молитва не ме води до място на свръхестествени преживявания, опитност, да ще чуе Божия глас или по някакъв друг начин, да има някаква опитност и преживяване, тя просто се оказва на празна. Но молитвата на Исус доведе до опитност и преживявания. Небето се отвори, бива така да Святия Дух дойде и го изпълни. И вижте, молитвата не изпълва с помазанието. И когато молитвата не изпълни с помазанието, Деяния 10:38 казва, че Исус беше помазан с Святия Дух и с сила, който обикараше да прави благодеяния и да изцелява всички огнетяване от дявола. Помазанието, което той прие, дойде за да освобождава хората от огнетяването на дявола. Така че нашата молитва говори от това да бъдем изпълнени с помазанието Духа, за да може да освободим хората в този свят и когато ги освободим, те ще отсъдим в църква. Исаия 10:27 казва, че хомота ще се струши поради помазанието. Помазанието, което ние приемем в резултат на молитва, струшава хомота, независимо какъв е хомота на родството. Той го струшава. И тогава има облегчение. Помните ли, когато Исус казва в Матей 11:28, той казва, елате при мен всички, които са отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка или успокоя някой превод. Елате при мен, които са отрудени и обременени, но ние отиваме при Него в молитва. Когато аз се моля и съм отруден и обременен, когато отида в молитва при Него, молитвеното ми време просто облегчава моето страдание, премахва го. Облегчава. Исус ми дава спокойствие, дава ми отека, дава ми почивка. Така че, Той чу, Иво говори преди малко за чуването на Божия глас, но когато Исус се молеше, той чу Бог отец да му говори. И първото нещо, което чу, е, че той е възлюбен син на баща си. И когато ние се молиме, хората откровения, които получаваме, колко си обичан от баща си, че нашия живот се изгражда на неговата любов към нас. Нека да ви покажа нещо. Първо Иоанна 4, 9 и 10 стих. Слушайте внимателно, показвам. От това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, но че Бог възлюби нас и прати сина си като умилостивление за нашите грехове. От това се състои любовта. Не, че аз съм възлюбил Бога, но че Бог възлюби мене и прати сина си като умилостивение за нашите грехове. Нашия живот е основан на Божията любов към мен. Когато аз приема Божията любов към мен и разбера, приема я вътре в духа си, имам откровение за нея, тогава тя рефлектира обратно към него и обратно настрани към другите хора. И вижте сега Господната молитва в Лука 11, глас 2 до 4. Вижте какво казвам. А Исус им каза, когато се молите, казвате, Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни всеки ден ежедневния хляб и прости ни греховете, защото сами ние прощаваме на всеки наш длъжник и не ни въвежда в изкушение, но избави ни от лукавия. Тая Господна молитва, да наречем като Господна молитва, не знам защо да наричаме Господната молитва, защото това не е молитва, с която Господ се молиш. Защото той нямаше грехове и каза, прости на нас греховете. Смеем сте? Той нямаше грехове, за които да се моли. Наречена е Господна молитва, не знам обаче, вижте, той даваше на ученици как да се молят. Имаш някои... Някои много важни истини в тия три стиха, 2, 3, 4, тия три стиха. Искам да видите нещо. Първото нещо, което Исус им каза, е когато се молите, казвате Отче наш. Първото нещо в молитвата е, че ние трябва да разберем, че Бог е наш баща. Той не е наш съдия. Бог е съдия, но не е твой и мой съдия. Смеем се? Той е съдия на невярващите. Елате сме в Иоанн 3 глава. Вижте нещо в Иоанн 3 глава, когато Исус говореше. Иоанн 3 глава. 17 до 18 беше. 17. Също нека да почнем от 16. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил на сина на света да съди света, но за да бъде света спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден. Бог не е твой съдия, той е твой баща. Той е съдия, обаче не е на теб и на мен. Смеем се? Павел казва в Римляни 8:1, няма никакво осъждение за ония, които са в Исус Христос. Които са в Исус Христос. Ако си в Христос, няма осъждение. Бог не е твой съдия, той е твой баща. Исус каза, когато вие се молите, казвате, Отче наш, първото ясно разбиране в молитвата, тая молитва, която ми въвежда свърхъестествената реалност, защото има един стих, който липсва тук в Лука, но има в Матея 6:13, ще ви го покажа след малко. Но първото нещо, което Исус казва, обръща се към Бога като към ваш баща, Отче наш, татко наш, Аба. Нашето взаимоотношение с Бога е като наш баща. Помните ли притчата за блудния син? Не знам защо наричаме блудния син тази притча. Обаче тя показва, за да ви покаже Бог като любящ баща. И отива блудния син. Има някои притчи, които са известни по този начин. Аз се задавам въпрос, защо ги казвам по този начин? Като притчата за вдовицата и съдията. Тя не е дадена за вдовицата, тя не е дадена как ни да се молим. Но имаме притчата за блудния син. И отива блудния син при него. И бащата като го вижда, се затича към него, хвърля се на врата му и започва да го целува. Гледа се място по едната буза, по другата буза, по челото. Защото се радваше, че той се прибира в дома си. Обаче хората казват, като се оправя с това, ще отида при Бога. Аз ви задам един въпрос. Колко това са мити преди да влезеш в банята? Ти виждаш, банята мръсен. Отиваш при Исус мръсен. И той те измива с кръвта си. Не се окъпваш преди да... Не се измиваш преди да влезеш в банята. Обаче ние го правим. Опитваме се да се представим пред Бога някакси и дойде. Буден син каза, даже вижте, буден син нямаше толкова отношение към баща си, колко към това, че нямаше какво да яде. Той казваше, отида при баща, защото няма какво да ям. И когато отиде, баща му го прие. Няма значение в мотивацията, с която отиваше при него. Баща му го прие. И Исус ни каза, когато вие се молите, няма време да вляза в тая притча за блудния син, Но Исус казва, когато вие се молите, казвате, Отче наш, Татко наш, нашето взаимоотношение с Него като дете към баща си. Когато вашите деца дойдат при вас, вие не ги отпращате, вие ги слушате, благославяте ги. Другото нещо, което Исус каза, Отче наш, който си на небесата. Когато ние се обръщаме към Бог, нашия поглед е към небесата. Това казва, мислете за горното, а не за земното. Тая думичка мислете в Колосяне 3.1, Павел казва, мислете за горното, не за земното. Тая думичка мислете, оставете вашата привързаност и обич към небесните неща. Но като ние като кажем мислен, имаме предвид мисловен процес. Но поставете вашата привързаност, вашата обич към тези неща, които са в небето. Даже няма превод, така го превежда тази. Мислете за горното, не за земното. Защото Отче наш, който си на небесата, когато ние се молим, нашето внимание трябва да бъде отклонено от проблемите, които имаме в този сил и да бъде насочен към Бога, който дава решението на тия проблеми. Ако си спомняте историята с Елисей и с слугата, когато слугата видя сирийската арка в четвърта книга на царете, 6 глава, когато слугата видя армията, която дойде да ги плени, той каза, а, господаре мой, какво ще правя? Илия се помоли, Боже, отвори очите да види, че тия, които са с нас, важат повече от тия, които са против нас. И вие така, че Бог му отвори очите и той видя в духовния свят, ол никой не е колесници. Това, което той видя, е Божия отговор на техните проблеми. Молитвата на Илия, на Елисей, отвори очите на слугата му да види Божия отговор на техните проблеми. Така че молитвата ни отваря очите, да може да видим Божия отговор на нашите проблеми. И когато ние се молим, фокусът ни трябва да бъде към Бог, който ни отваря очите да видим тия отговори на нашите проблеми. Ако моите очи са насочени към проблемите в този свят, аз не мога да видя отговор, който Бог ми дава на моите проблеми. Разбрате ли му всъщност? В някои църкви казват, да, амин, аз очаквам някой път. Но другото нещо, което се вижда, когато ние се молим, а Исус каза, Отче наш, който са небесата, да се свети Твоето име, което говори за влизане в Неговото присъствие. В Неговото присъствие. Нашата молитва е пренесена в Неговото присъствие. И бива така, че ние влизаме в дворовете Му с хваление, през Твоето Му с благодарение, в дворовете Му с хваление. Ние влизаме в Неговото присъствие, чрез хвалението и поклонението. И с това, когато започваме събранието, когато започваме със Словото и след това веднага е хвалението и поклонението, защото то отваря портите към духовния град, където ни може да влезем и да имаме лична среща с Него след това. И да чуем след това Словото, което Той ще ни говори, чрез проповедника, който проповядва там. Но молитвата ни дава свободен достъп до присъствието на Бога. Дава ни свободно влизане в Неговото присъствие. Другото нещо, което Исус казва, когато си моти, казвайте, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Имаше приоритети в молитвата. Пастор много обича да говори за приоритетите, защото слушах предното събрание, предната неделя, да го обещам за правните приоритети. Но Исус казва, че когато ние си можем да казваме Божието царство да дойде. Ето и молитвата. Божието царство да дойде, но Божието царство е правда, мир, радост и сила в Святия Дух. Когато ние се молим Божието царство, което е сила, Божието царство, което е Неговата правда, не нашата, Неговата правда, Божието царство, което е радост, Божието царство, което е мир, да дойде в нашия живот. Тая правда, която дойде в нашия живот, тя ни дава силата да управляваме и да царуваме в живота. Елате с мен в Римляни 5 глава. Искам да видите нещо. Ние се молим за правдата, но понякога някои термини са просто термини за нас. Нека си не осъзнаваме какво това означава. Но вижте Римляни 5.17 и 18. Също от 17 до 19. Ако чрез прегрешението на единия, става дума за Адам и Ева, ако чрез прегрешението на единия Адам смъртта царува чрез този един Адам, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и надарят сиреч на правдата, те ще царуват в живота чрез един Исус Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички човеци, така и чрез едно праведно дело, това на Христос, дойде на всички човеци оправданието, което докарва живота. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на един Христос всички станаха праведни. И Исус каза, молете се тая праведност да дойде във вашия живот, защото когато тя дойде, ние ще можем да царуваме да управляваме в живота. Молете се каза, Божието царство да дойде в живота ни. Това са
приоритети. След това каза, молете се, неговата воля да дойде във вашия живот. Няма да се пускам в подробности, обаче Божията воля има два вида воля на Бога. Едната, която е знайна, тъй наречена универсална, тя е валидна за всички хора, за всички времена, за всички епохи и е написана в писанията. Другата е тъй наречената незнайна или неуниверсална Божия воля, която е характерна само за теб и за никой друг. Ще дам един пример. Писанието ми казва в Марк 16:15, идете по целия свят и проповядайте благовестието на всяка тварь. Това е Божията воля за всички времена, за всички епохи, за всички хора. Няма изключение. Незнайната Божия воля е Иво, иди да проповядваш Евангелието в Африка. Пример. Що пък не казах щастие. Но то е вече специфично. И това е вече специфично. Но когато знае Божията воля, знайната и незнайната, универсалната или неуниверсалната, тогава, когато се молим, ние получаваме това, което си не може да сме се молили. Защото Йоан казва, повереността, когато имаме спрямо Бога е това, че ако просим нещо по Неговата воля, той ни слуша. Аз трябва да знам каква е Неговата воля, за да мога да се моля според Неговата воля. И той каза, молете се Неговата воля да дойде на земята. Помните, че Исус каза в притчата за четирите вида почва, че земята и почвата е нашето сърце. Помните това, не? И той каза, Неговата воля да дойде на земята, да дойде в нашия живот, да дойде в нашето сърце. Така че ние се молим за това да дойде. Божията воля е, знанията е в писанието, но Божията воля е нашето свещение в първословници, Божията воля е нашето благодарение, благодарете, това е волята на Бога, проповядването на Евангелието е Божията воля, така нататък. И другото, което е Божието снабдяване, искам да мина съвсем набързо през тая Господната молитва, искам да ви покажа, за да може Бог да запали в нас тая искра на копнежа за молитва. И нашите молитви, личните ни молитви, а и оттам и общите ни молитви, да отидат на друго ниво. В Лука 11:3 се казва, давай ни всеки ден ежедневния ни хляб. И тук има някои изрази, които са много ясни. Давай ни. Тоест имаше нужда, която той искаше да бъде снабдена. Има нужди, които трябва да бъдат снабдени. И просто трябва да искаме от Бога да бъдат снабдени тези нужди. Той израз, дай ни, ни поставя нас в зависимост от Бога. Ако ние не се молим за нашите ежедневни нужди, ние правим себе си независими от Бога. И това е повсеместно. Ние не се молим всеки ден за нашите нужди. Другото материални, защото когато говорим за ежедневния ни хляб, хлябът включва както материалните ни нужди, така и духовните ни нужди, така и душевните ни нужди, така и нужди от социални взаимоотношения във всяка една сфера на живота. И когато ние говорим дай ни, това ни поставя нас в зависимост от Бога. И хората казват тук сега, по-блажено е да даваш, отколкото да приемаш. Да, но не. Защото Исус го говореше в контекста на нашите хоризонтални взаимоотношения, че по-блажено е да давам на друг човек, отколкото да вземам от друг човек. Но когато става дума за нашите взаимоотношения с Бога, по-блажено е да даваш, да приемаш. Не ли? Защото приемаш изцеление и след това го предаваш това изцеление. Като не си го приемал, какво ще предадеш? Но молитвата, да е той израз, дай ни, говори за нашата зависимост от Бога. Хлябът вече го казва, че той говори за духовните и материалните ни нужди. И ние трябва да се молим за тях. Молете се за финансите си. Молете се за абсолютно всичко. Защото това ни поставя нас в зависимост от Бога. Много често цитираме Захария 4:6, не чрез сила, нито чрез мощ, чрез духът ни казва Господ, но много често го правим чрез нашите силни способности, защото знаем как трябва да станат нещата. Когато се молим за хляба, хляба в духовен аспект, като метафора, говори за Словото на Бога. Дай ни всеки ден ежедневния хляб, това означава, че всеки ден аз трябва да приема откровение от Него. Исус казва на тези 4:4. Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Това слово, което да храни нас, както манната хранеше евреите в пустинята. Хлябът говори за Исус Христос. Иоанн 6:35 Исус казва, аз съм хлябът на живота. Ние постоянно имаме нужда от тая връзка, от това взаимоотношение, което е моят духовен хляб, моята връзка, общението ми, всеки дневното ми учение с Исус е хляба, който ме засища. Хлябът говори за освобождението от демонично влияние. Помните ли сарофиникянката? Когато дойде при Исус и каза да изгони бесо дъщеря, Исус каза, не прилича да се вземе хляба на децата и да се даде на кученцата. И там в контекста става дума, че хляба Исус го използва като метафора за освобождението от демонично влияние. Така че имаме хляба като много неща. Хляба също е Святи Дух, изпълнато и със Святи Дух, защото Исус каза, кой има баща между вас, който ако смъртно поиска хляб, ще му даде камък. И каза, колко повече от ние, колко повече Бог от те ще даде Святи Дух на ние, които искат от него. Нямаме нужда от всеки дневното ни изпълнили със Святи Дух и така нататък. Още малко сами това, петим още малко. Едно от нещо, което искам да ви покажа накрая на тая молитва, в 11.4 Лука. Исус каза, избави ни от лукавия. Сега, тук думичката лукавия е много интересна, защото като кажем лукавия, веднага в главата ни възниква Сатана. Обаче самата гръцка думичка за лукавия, тя описва както Сатана, така описва лукави хора. Но също така описва нашата лукава човешка природа. Така че, когато се моли Бог да ни избави от лукавия, то може да ни избави от Сатана, може да ни избави от лукави хора, които се преправят на братя и на сестри, но да ни избави от нашата лукава плът. Не само да ни избави от лукавия. Така че, ние сме избавени от това. И след това, последното нещо е, той в Матея 6.13, там има продължение на Господната молитва, която в Лукавия няма, защото каза, царството Твое и силата и славата. Царството Твое и силата и славата. И сега в тая част на молитвата, Бог ни прави участници в Неговото царство, прави ни участници в Неговата сила, прави ни участници в Неговата слава. Ще ви покажа само набързо. Вижте, 2 Тимотея 4.16 казва, че Господ ще ми избави от всяко дьомно лукавие, ще ме спаси и въведе в небесното си царство. Бог ме въвежда в Неговото царство. Аз се моля за Неговото царство и Той ме въвежда в това царство, което е правда, мир, радост и сила в сърцето. И след това Исус каза в Лука 10.19, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпи власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Тук думичката власт е екзоусия, която означава правото да упражни сила. Бог ни прави участници в Неговата сила. И след това в Йоан 17.19 Исус каза, славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях. Вижте какво казва Исус, защото царството е Твое, силата и славата. Така че когато ние се молиме, ние ставаме участници в Неговото царство, ставаме участници в Неговата слава, ставаме участници в Неговата сила. И това променя целия ни живот. Тая Господна молитва на Лука 11 глава, 2 до 4, тя е основата, в която нашия живот трябва да бъде изграден, а мъртвия живот трябва да бъде изграден. Тя има 7 основни неща, аз не може да ги кажа всичките. Но 7 основни неща, когато ние започваме да се молим за всяка една от тия 7 области, това ще увеличи молитвеното време много повече, отколкото е сега. Ако вземете тая молитва и изучавате, тя е като основа, в която трябва да бъде градено всичко останало. Има първи неща, които трябва да бъдат положени. Това, че Бог е наш баща, това, че вниманието ни трябва да бъде насочено към небето, това, че има божествени приоритети, да търсим Неговото царство, Неговата воля на първо място, това, че имаше прошка, ни трябва да искаме Бог да прости нашите грехове, да простим греховете на другите, да искаме да дойде да снабди нашите нужди. Всичко това е основата на нашия молитвен живот. И ние започваме с това. И тогава нашия молитвен живот започва да се развива. И когато нашия молитвен живот се развива напълно, ние стигаме до това място, където когато Исус се молеше, небето се отвори и сега ще излезе. Но молитвата създава свръхестествена атмосфера за Божието действие на земята. Нямаме време да влезем в тия неща, но ако погледнете в Деяния 12 глава, когато Петър беше в затвора, църквата пренасяше усърдна молитва пред него и може би някой ден ще прокламе за това, пренасяше усърдна молитва за него и тогава Бог го изпрати ангел, който го избави. Имаше свръхестествено действие в резултат на молитвата. Така че молитвата създава атмосфера за Божието свръхестествено действие на земята. Надявам се, че тая проповед послание, каквото там казваме, да ви благослови, да ви насърчи, да се може нашия молитвен живот да бъде трансформиран и променен. Нека се молим малко, ще приключим. Боже, ние ти благодариме този ден. И ти молим, Господи, Татко, да ни изпълни се този дух на молитва, като разпалиш, Господи, отново сърцата ни за молитва, като отвориш небесите, отвори изливаш от духа на молитва на това място. Така че, Господи Боже, нашите молитвени събрания, нашите неделни събрания да станат място на свръхестествена реалност, място Божие, където ти да се изявяваш. И така както Соломон се молеше, Господи, и ти отвори небето, изпълни храма със славата си. Ние ти молим, Господи, Татко, когато ние се молим, да отвориш небето и отвори, и да изливаш от Твоята слава, да изливаш от Твоето присъствие, от Твоето благодат на това място. Моля ти, Господи Боже, благослови нас с Твоя дух на молитва. Разпали в сърцата ни страст, жажда, огън за молитва, така че нашия молитвен ежедневен живот да бъде променен. Направи ни, Господи Боже, жадни, гладни, копнещи за молитва, така че всичко около нас започне да се променя, защото Боже, ти слушаш нашите молитви и винаги отговаряш на нашите молитви. И ние ти благодариме този ден и ти отдаваме цялата слава на Тебе, Господи, и те моля следващата една седмица да държиш вниманието ни към Теб, Исусе, да бъдем фокусирани върху Тебе, да гледаме към Тебе, да бъдем изпълнени с Духа Ти, Господи, изпълнени със Святия Си Дух, със силата, с присъствието Си, със славата Си, защото не можем да живеем без Тебе, Святи Душе. Ние сме напълно зависими от Тебе и този ден ние изговаряме, Господи, че нашата зависимост от Тебе, Татко, благодарим Ти и Ти отдаваме цялата слава. В името на Исус. Амин.